todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa saciid cabdilaahi deni oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya oo igula sugan studio v eda ee london. Ku soo dhowo barnaamijka saciid.
Aada baan umahadsantahay ridwaan, waana ugu dhowahay.
Ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaan wax kaa weydiiyo. Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga muddaba waxay kasoo shaqeynaysay barnaamijkii higsiga cusub ama new dealka. Waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada Brussels shirkii arrimaha Soomaalida si dhowna waa ula socotay heshiisyo waaweyn oo dhex maray Soomaalida iyo bulshada caalamkana oo lacaga xataa loogu yaboha ayaa jira. Marka bal si guud shirkaas lagu soo gebagabeeyey Brussels, madaxda Soomaalidu ay ka qayb galeen heer dowladda federaalka ama heer maamulada dalka ka jira, siduu kugu muuqday?
Runtii waa su-aal aada muhiimsan. Laga soo bilaabo 2012 markii doorashadii ay ka dhacday dalka Soomaaliya, constitution-ka cusubna si ku meel gaara loo ansixiyey, waxaa dalka Soomaaliya ka baxday nidaamka ku meel gaarka ahaa. Caalamku wuxuu markaas door biday in uu hab cusub oo dalka Soomaaliya uu kula shaqeeyo in la helo. Habkaas wuxuu noqday habkii 2013 lagu saxiixay Brussels oo la oran jiray new deal-ka, kaasoo saldhigiisu ahaa in caalamka iyo Soomaaliya habkii u wada shaqeyn lahaay la helo. Dabcan habkan new deal-ku waa hab loogu talagalay dowladaha jilicsan ama fragility-ga la yiraahdo ee dunida ka jira si ay usoo kabtaan dhaqaalahooda iyo maamulkooda. Deeqaha la siinayana ay noqdo deeqo lala ogyahay habka ay ku baxayaan iyo wadooyinka ay marayaan. Wuxuu leeyahay nidaam la maro iyo qorshayaal u degsan iyo hab go-aanada loo qaato oo dalka markaa wax la taraya iyo dalalka wax taraya ay uga wada tashadaan oo wax laisla ogyahay u noqoto, maadaama dalalku markay burburaan meelaha ugu weyn ay ka burburaan ay tahay in kalsoonidii inay maamulaan dalkooda ay gabaan oo dhaqaalaha iyo hantida adduunka ku deeqo oo siyaabo khaldan loo isticmaalo si loo helo wadooyinkaas ama baahiyaha jira si la isula garto ayaa saldhig u ahaa. Muddadii intaa ka horreysay dalka Soomaaliya burbursanaa, dalalka deeqaha bixiya hay-aday marin jireen hay-adaha humanitarianka ama NGO-ga la yiraahdo, iyaga ayaa siday doonaan u maamuli jiray, baahiyaha iyaga siday u arkaan bay u qori jireen. Mararka qaarkood waxay ahaan jirtay waxaan dadka ka tarjumayn danahooda iyo dhismaha dowladnimada, waxaana halkaa ka soo baxay musuqmaasuq baahsan oo wax badan oo dhaqaalo Soomaaliya magaceeda lagu taray ayaa gaarin dadkii loogu talagalay. Marka new deal-ku wuxuu ahaa habkaas sidii looga bixi lahaa, dowladnimada lagu dhisi lahaa, hay-adaha dowladdana ay dib u kabasho u sameyn lahayd. Habka ruuxadiisa dalka Soomaaliya waxaa ka qabsaday caqabado badan, maadaama habka loogu talagalay dal maamul ahaan dhisan laakiin jilicsan. Laakiin dalka Soomaaliya waxaa la oran karaa dal gebi ahaan burburay buu ahaa ama fashilmay, oo hay-adihii dowladdu tageen nidaamkii siyaasadda ee dhexe ee burburay dalkuna uusan is haysan. Marka waxaa halkaa ka soo baxday caqabado sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka nidaamka new deal-ka iyo ama principle-kiisa iyo dowladdii Soomaaliya markaa jirtay. Waxaan la aaminsanahay anigu maadaama wasaaradda aan ka shaqeynayay wasaaradihii ku howlanaana aan hoggaankooda aan ahayn in sidii la rabay uusan u hirgelin wax badan oo ay Soomaaliya ay ka faa'iidanaysan jirin.
Waagata marka ma waxaad leedahay higsigaas cusub soo bilowday sanadkii 2013 shirkii Brussels wax ka qabsoomay oo la taaban kara ma jiro?
Dabcan waxaa ka qabsoomeen oo laakiin wuxuu ku ekaa 2016. Waxyaabaha ka qabsoomay waxa weeye Soomaalidu in ay qayb ka noqoto habka go-aanada lagu gaaray arrimaha Soomaaliya, qorshayaasha la rabo in la fuliyo, qodobada la rabo in la qabto. Laakiin 4 sano oo heshiiska lagu galay ilaa 2016 buu ahaa, ma uusan noqonin lacagtii loogu talagalay sidii loogu rabay dalka inay ka baxdo. Maxaa yeelay qorshayaasha la rabay in la hiigsado waxaa ka mid ahaa in dalku uu yeesho siyaasad loo dhan yahay, dalka uu midoobo, constitution-kiisa ama xeer maaragtay dastuurkiisa la dhammaystiro, nabadgelyadiisa la saxo, waxaa ka mid ah cadaaladiisa la hagaajiyo, dadkana loo bilaabo inay gaarto adeega dowladnimada. Waan ognahay 2016 ilaa hadda weli meelahaas sidii bay qabyo u yihiin. Markaas waxaa la oran karaa hadafyadii ugu waaweynaa ee la asteeyay lama gaarin baa la oran karaa.
Waayahay, hadda marka la eego heshiis kale waxaa jiray shirkii London soo bilowday, shirkii Brusselsna loogu magac daray waxaa loo yaqaanaa New Partnership Forum oo la dhihi karo waa wada shaqeyn ay ka dhexeyn karta dowladda iyo bulshada caalamka. Magacan cusub muxuu ka dhigan yahay, muxuuse uga bedelan yahay kii markii hore la isticmaalayay ee higsiga Soomaaliya?
Farqiga u dhexeeya waxa weeye, New Deal-ku waa nidaam caalami ah oo dalal badan oo dunidu isticmaalaan, wuxuu leeyahay principle la yaqaan iyo hab la rabo in la raaco. Dowladda Soomaaliyeed daliil badanay ka muujisay, waxayna muujisay inay barnaamijkaas dib dambe ugu noqonoon doonin maamulkii dowladda ugu dambeysay 2016-kii. Laakiin waxay dalbatay hab kaloo loo wada shaqeeyo. Laba hababka adduunka u wada shaqeeya waxa weeye, dalalku markay madax bannaan yihiin, dalalku waxay la sameeyaan wax la yidhaahdo maaragtay wada shaqeyn bilateral iyo multilateral, ayaa si toosa iyo si guud oo dalal ama hay-ado loola shaqeeya dowladda. Laakiin dalka Soomaaliyeed naftirkiisu weli meeshii la rabay lama gaarin, New Deal-kiina wuu fashilmay. Marka caalamku waxay ku heshiiyeen habkii horena ka jilicsan ama ka fudud, wadooyinka la marayo, waxyaabihii mekanismkii ama qodobadii laislahaa ee wadooyinkii laislahaa way fiican yihiina laga qaatay. Marka barnaamijkan cusub New Partnership-ka wuxuu shabahaa habka loo shaqeynayo habkii New Deal-ka, laakiin wuxuu ka sahlayaa habka go-aan qaadashada iyo isfahamka dowladda, oo waxaa la oran karaa waxaa saldhig looga dhigay in qorshaha waagii hore la wada diyaarinayay, qorshaha Soomaaliya ee diyaarisay qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo national plan-kii ayaa la qaatay, oo dowladdii ayaa hortabinta iyo qorshayaasha ay rabtay in laga kaalmeeyo iyada hadda soo bandhigtay. Baynaba New Deal-ku ahaa in laga wada shaqeynayay oo caalamkii Soomaaliya ka wada shaqeynayay isla ogolaanayay. Laakiin hadda waxaa la yidhi qorshihii dowladdu oo la ansixiyey oo xukuumaddii u dambeysay ee maaragtay ka horreysay dowladdan xilligeeda la ansixiyey, in qorshahaas la qaato oo nidaamkanna uu ku shaqeeyo hortabintoodii sidii loo gaaray. Laakiin haddana waxaa socota inaan weli dowladda Soomaaliya loola macaamilin sida dowlad madax bannaan oo maamulanaysa barnaamijyadeeda ee caalamkii iyo dowladdii Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan, hantidii sidii loo bixinayo, meelahay marayso la xisaabtamo. Shirarkan hadda dhacaya, marka 6 biloodba mar bay dhacaan oo high level ministerial meeting, waxa in lays wareysto 6 bilood hore wixii lagu heshiiyey ma qabsoomeen, haddii qabsoomeen maxay u qabsoomi maayeen, haddii qabsoomeenna maxaa 6 bilood ku xigta qabanayna. Qorshayaasha shirarkan sidaasi saldhigooda u yahay.
Waayahay, sidaad sheegtayba caqabadihii horey loogala kulmay barnaamijkii higsiga cusub laftirkiisa waxaad moodaa in hadda mar kale lala kulmi karo. Soomaaliya markaad eegto waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku ay dhaqaalaha ku bixiso marka laga hadlayo waxaa kamid ah siyaasad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida oo dhan ka dhexaysa meel kastoo ay joogaan. Waxaa kamid ah in Soomaaliya laftirkeeda ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garowda inay amniga kala wareegto AMISOM oo ay soo gaarto heer lagu aamini karo in dadkii iyo dalkiiba amnigeeda ay sugi karto. Arrimaha la xiriira dhaqaalaha laftirkeeda waxa ugu waaweyn oo muddooyinkii dambe aad looga hadlayay, gaar ahaan Soomaaliya sidii loogu cafin lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay, uguna suurageli lahayd inay hesho maalgelin ama deymo kale oo wax lagu qabto. Maxaa ku muuqanaya
runtii? Hadda halkaas waxa lacagta hadda ay ku deeqeen waa 350 milyan oo weliba 200 ay si toosa humanitarianka ah iyo 1.7 haddaan khaldaneyn oo AMISOM-ta ku wajahan. Laakiin sida ay caddeeyeen 2013-kii ilaa 2015-kii ilaa 2018-kii waxa ay kharash gareeyeen EU-du 3.7 billion ayay Soomaaliya ku kharash gareeyeen, oo muhiimadda ugu weynna inta badan ay ku qabteen dhinaca amniga oo sidii loo sameyn lahaa qorshe nabadgelyo iyo difaac siyaasadihii ku sameysnaa, taasaa lacagta badankeeda ku baxday. Marka ani waxaan aaminsanahay dabcan Soomaaliya haddaan caalamku uusan taageerin cagaheeda kuma istaagi karto. Laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah haddaan dadka Soomaaliyeed mushkiladooda xalin, caalamka taageeridiisu dal Soomaaliyeed ma dhisi karto. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda taagan وعقبات السياسات وقائمان صدق السياسيين تأيوه جان كذلك هي رنتي وحى نصيب الرأة صدق الصومالية وديار لوليها إن جرب استعجو إن يجو كارنتي كجاء درد إن أي وحيابها أساسية ولا جرب ودول دمنور صلدق وها إن كصومحان إن قرشياش هذا عالم وقت تاجر أيو يحساب تنك مرق قاركود أدونك وحي أدونك وضيق هيدها أو صومران aan la xisaabtan lahayn waxa maqan structure key ama qaabkii dawladnimo ama hay'adihii dawladnimo ee dalkan la xisaabtan lahayn waxa aad aad xog loo saaraa in dawladdu ay noqoto dawlad dadku leeyahay eesan noqon dawladnimadu dawlad madaxdu ay leedahay oo dhaqaalaha dalka soo gala sida ay rabaan inay u maamulaan oo sida ay rabaan inay u maareeyaan sarfaha oo inta badan ay marka qaar kooda dhici kartaa inuu adeegsadaan inay xukunkooda ku ilaashadaan ama dadka ay jecel yihiin inay ku naasnuujiyaan ama siday doonaan iyada adduunka lacagtan la bixinayo waa dad cashuur laga soo qaaday oo loogu talagalay adduunka si nabadgelyadiisa ilaan mas'uuliyad baa ka wada saaran ay ugu hirgasho
marar badan dawladda Soomaaliya waxay ka dhawaajisay in hannaanka maaliyadeed ee dalka oo muddo la soo hagaajinayay in xilligan meel fiican uu marayo wadahadalo badan ayaa dhacay oo bangiga adduunka iyo IMF ta oo dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay hadda ku dhowdahay in deymihii laga cafiyo ma ku muuqataa in shuruudihii lagu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ee 5 billion ka badan in xilligan wax laga qabtay
aniga runtii waxaan aaminsanahay marka laga hadlayo arrimaha farsamo ee xaqiiqi ah inaan la siyaasadeyn oo runta laga sheego marar badan oo aan arko dawladda Soomaaliya oo ka hadlaysa waxyaabaha ku saabsan SBM-ka ama Staff Monitoring Program-ka lama mid aha saldhigga ma aha deyn cafinta halkaas Staff Monitoring Policy-ga program-ka inta badan waxa uu SMB-ga wuxuu xoogga saaraa dhismaha hay-adda institution ka inuu dhiso institution ka maaliyadeed inuu dhiso inuu horumariyo nidaamka physical iyo monitoring policy ga inuu dhaqaalaha waxa la yiraahdo macroeconomic elements ka inuu kor u qaado inuu cashuuraha iyo sida loo ururinayo sida budgetka loo sameeyo halkaas taas marka ay ku guuleystaan dalalku ayay waxay eligible u noqdaan in ay u gudbaan nidaamka wadamada la yiraahdo wadamada maaragtay wadamada heavily in-depth poor countries ka liraada ama HIB process-kaas in ay qayb ka noqdaan oo in dib loo fiiriyo in deymanka laga cafin karo marka aad fiirisid wadamada noocaasa waxay u badan yihiin wadamada Africa in aad deynta laga cafiyo oo process-kaas aad soo gaartid shaqo badan ay u baahan tahay waxyaabaha u badan oo laga hadlo waxaa ka mid ah inaad la timaadid buffer reduction strategy inaad qayb ka qaadatid macroeconomic structure reformkiisa inaad qayb ka qaadatid anu waxaan qabaa arrimahaas arrimo weli la gaaray inay samayn ama shaqadoodu soo bilaabatay weeye waxaan ka wada shaqeeyay IMF-ka iyo World Bank laakiin arrintan World Bank gaar ahaan uu dalka Soomaaliya uga caawinayo sidii capacity-gi ama maaragtay kartidii wasaaradaha kor loogu qaadi lahaa oo dalka uu u noqon lahaa dad ku filan inay maamulaan maaliyadooda ama IMF-tu ay kala hadli lahayd sidii bangiga dhex loo hagaajin lahaa lacagta loo hagaajin lahaa dawladdu lacagteeda ay u maamuli lahayd shaqooyinkaas waa shaqooyinka aasaaska u ah dawladnimadu laakiin deynta in la cafiyo waxay ku xiran tahay nooca deynta inay tahay iyo dalalka kuleh iyo hadday maartay multilateral debt tahay iyo haddaysan ahayn iyo waa shaqo fara badan aniga waxaan qabaa dawladaha Eritrea iyo maxaa la yiraahdaa Sudan baa xataa weli buuxin ama u sarraxan inay ka mid noqdaan kuwa laga cafinay Soomaaliyana dee waa 3 wadan oo weli maaragtay wadamada aan intaan ka warqaba ay tahay marka aan waxa aaminsanahay waxa hadda socda waa aasaaskii hore laakiin waxaa la rabaa dadka meesha la maraa in loo sheego si iyaga naftirkooda aan rajo aada u fara badan oo hadda markii la gaari waayo niyadda ku dhacda aysan dhicin laakiin runta in lagu hoggaamiyo ayaana ii muuqata
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Saciid Cabdillaahi Dalis oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo